สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการวิทยุที่ท่านรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลางหนึ่งเรื่องการเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโดยทั่วไปงบการเงินที่กลุ่มกิจการนำเสนอแก่ผู้ใช้งบการเงินเป็นงบการเงินรวมที่ให้ข้อมูลแสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการงบการเงินรวมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะทั้งนี้เพราะผู้ใช้งบการเงินยังต้องการทราบข้อมูลทางการเงินที่จำแนกตามส่วนงานของกิจการค่ะรายการของเราจะมาให้ความรู้ในเรื่องการเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานจากอาจารย์วิเชษรจนะสุกาญจนะซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานนี่นะครับจะมีประโยชน์ต่ อผู้วิเคราะห์นะฮะเนื่องจากว่างบการเงินโดยปกติที่กิจการนำเสนอเนี่ยจะเป็นงบการเงินรวมซึ่งจะทำให้เห็นภาพใหญ่ของกลุ่มกิจการนะฮะแต่สำหรับข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานเนี่ยจะทำให้ผู้ที่สนใจการผลการดำเนินงานเนี่ยสามารถที่จะเห็นวิเคราะห์ในรายละเอียดลงไปได้ลึกนะครับดังนั้นในแง่ของความหมายข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานนะครับจะหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่างๆของกิจการและเขตภูมิศาสตร์ที่กิจการดำเนินงานแล้วก็หากกิจการเนี่ยหายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการหรือดำเนินงานในเขตภูมิศาสตร์ซึ่งมีอัตราผลกำไรหรือโอกาสในการเติบโตหรือช่องทางการดำเนินงานในอนาคตและความเสี่ยงที่แตกต่างกันข้อมูลของกิจการที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่างๆและเขตภูมิศาสตร์ที่กิจการดำเนินงานอยู่หรือที่เรียกว่าข้อมูลตามส่วนงานนะฮะดังนั้นจะเห็นว่าข้อมูลตามส่วนงานนี้จะแยกออกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วก็ข้อมูลจำแนกตามเขตภูมิศาสตร์นะดังนั้นข้อมูลจำแนกตามส่วนงานเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินอยู่3ประการใหญ่ๆด้วยกันประการแรกคือทำให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจถึงผลการดำเนินงานในอดีตของกิจการได้ดียิ่งขึ้นครับและประการที่2อันนี้สำคัญมากนะครับทำให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนของกิจการได้ดีขึ้นเนื่องจากส่วนงานแต่ละส่วนงานจะมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นถ้าผู้ใช้งบการเงินสามารถที่จะเห็นข้อมูลจำแนกตามส่วนงานแล้วก็จะทำให้เห็นภาพความเสี่ยงและผลการตอบผลตอบแทนของกิจการได้ดีขึ้นนะและประการสุดท้ายก็คือสามารถใช้ดุลพินิจนะฮะที่จะสรุปว่ากิจการโดยรวมนั้นเป็นอย่างไรนะฮะตัวอย่างนะครับอย่างเช่นกิจการหนึ่งนะฮะประกอบธุรกิจอยู่สองประเภทด้วยกันคือประเภทแรกคือธุรกิจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์และธุรกิจสิ่งทอนะฮะสมมติว่าธุรกิจสิ่งทอเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าธุรกิจเคมีภัณฑ์นะการนำเสนอข้อมูลจำแนกตามส่วนงานนะฮะโดยจำแนกออกมาเป็นธุรกิจสิ่งทอและธุรกิจเคมีภัณฑ์เนี่ยจะทำให้ผู้ใช้งบสามารถเข้าใจลักษณะการดำเนินงานและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินศักยภาพการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรของแต่ละส่วนงานได้ดีขึ้น
เราได้ทราบความหมายข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานกันไปแล้วนะคะสำหรับส่วนงานที่นำเสนอจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างนั้นอาจารย์วิเชษได้อธิบายว่า
สำหรับการแบ่งประเภทของส่วนงานนะครับเราพูดไปแล้วนะครับคือจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันประเภทแรกคือส่วนงานธุรกิจนะประเภทที่2คือส่วนงานภูมิศาสตร์นะส่วนงานธุรกิจนะฮะหมายถึงส่วนประกอบของกิจการที่แบ่งแยกได้อย่างชัดเจนว่าทำหน้าที่ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้การบริการอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือจะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือกลุ่ม บริการที่เกี่ยวข้องกันก็ได้นะโดยที่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้นฮะมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนเมื่อเทียบกับส่วนงานของธุรกิจอื่นนะครับปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการใดนะฮะมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่เนี่ยนะมีปัจจัยที่สำคัญอยู่5ปัจจัยดังต่อไปนี้นะครับปัจจัยแรกก็คือลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการปัจจัยที่2คือลักษณะของกระบวนการผลิตปัจจัยที่3ได้แก่ประเภทหรือกลุ่มของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการปัจจัยที่4ได้แก่วิธีจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือวิธีการให้บริการนะฮะและปัจจัยสุดท้ายก็คือสภาพแวดล้อมทางกฎหมายในการทำธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการเงินกิจการประกันภัยหรือกิจการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคนะครับเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมีผลกระทบต่อสาธารณชนโดยรวมดังนั้นจะเห็นว่าจะต้องมีกฎหมายที่ค่อนข้างจะเข้มงวดในการบังคับนะฮะต่อธุรกิจเหล่านั้นแล้วธุรกิจเหล่านั้นก็จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของทางการด้วยนะผลิตภัณฑ์และบริการที่รวมอยู่ในส่วนงานหนึ่งๆนะฮะควรจะมีความคล้ายคลึงกันนะโดยใช้ปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้วนะฮะ5ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นตัวกำหนดโดยส่วนงานธุรกิจของกิจการต้องเป็นหน่วยงานที่กิจการใช้รายงานต่อคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดนะเพื่อประเมินผลการดำเนินงานในอดีตหรือเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรนะอย่างไรก็ตามกิจการอาจนำส่วนงานธุรกิจที่รายงานเป็นการภายในมารวมเป็นส่วนงานธุรกิจเดียวกันถ้าหากว่าหน่วยงานเหล่านั้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันและเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก็คือมีผลการดำเนินงานทางการเงินในระยะยาวที่คล้ายคลึงกันและก็มีปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้ว5ปัจจัยนะฮะเป็นไปตามคำนิยามของส่วนงานธุรกิจสำหรับส่วนงานทางภูมิศาสตร์นะครับจะหมายถึงส่วนประกอบของกิจการที่แบ่งแยกได้ชัดเจนว่าทำหน้าที่ในการจัดหาบริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งปัจจัยที่ใช้ในการระบุส่วนงานทางภูมิศาสตร์จะประกอบด้วยประการแรกก็คือสภาพการทางเศรษฐกิจและการเมืองที่คล้ายคลึงกัน 2.ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานในเขตภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน 3. ระยะห่างระหว่างการดำเนินงานแต่ละแห่ง 4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในเขตภูมิศาสตร์นั้นโดยเฉพาะ 5. ข้อกำหนดที่ใช้ควบคุมเกี่ยวกับการปฏิวัติเงินตรา 6. ความเสี่ยงจากสกุลเงินที่มีอยู่นะครับดังนั้นจะเห็นว่าส่วนงานทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะไม่รวมถึงส่วนงานที่ดำเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันอย่างเป็นสาระสำคัญส่วนงานภูมิศาสตร์จะครอบคลุมถึงอาจจะครอบคลุมถึงภาคใดภาคหนึ่งของประเทศหรือประเทศทั้งประเทศนะฮะหรืออาจจะเป็นกลุ่มประเทศตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปนะครับอย่างเช่นเราอาจจะแบ่งบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติอาจจะประกอบธุรกิจทั่วโลกอาจจะแบ่งโซนว่าเป็นทวีปเอเชียนะฮะอเมริกาเหนืออเมริกากลางอเมริกาใต้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นเกณฑ์ในการจำแนกนะครับว่าส่วนงานภูมิศาสตร์เนี่ยประการแรกก็คือสถานที่ที่ใช้เป็นฐานการผลิตหรือให้บริการหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตหรือให้บริการข้อ2สถานที่ตั้งของตลาดหรือลูกค้าส่วนงานภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้คือมีผลการดำเนินงานทางการเงินในระยะยาวที่คล้ายคลึงกันและมีปัจจัย6ประการ นะฮะที่ได้กล่าวมาแล้วนะฮะคล้ายคลึงกันนะอันนี้เอามารวมเป็นหน่วยงานเป็นส่วนงานเดียวกันได
้สรุปได้ว่าส่วนงานแบ่งออกเป็นส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์สำหรับประเด็นต่อไปส่วนงานที่เสนอรายงานอาจารย์วิเชษฐ์อธิบายว่า
เมื่อเราได้กล่าวถึงส่วนงานทางภูมิศาสตร์แล้วและส่วนงานทางธุรกิจแล้วนะฮะนี้เราจะมีส่วนงานที่เราเรียกว่าส่วนงานที่เสนอรายงานนะฮะอันนี้เรามาดูความหมายกันนิดนึงนะครับส่วนงานที่เสนอรายงานนี่จะหมายถึงส่วนงานธุรกิจหรือส่วนงานภูมิศาสตร์ที่ได้อธิบายไปแล้วซึ่งมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลจำแนกตามส่วนงานส่วนงานธุรกิจหรือส่วนงานภูมิศาสตร์ที่ถือเป็นส่วนงานที่เสนอรายงานก็ต่อเมื่อรายได้ส่วนใหญ่ของส่วนงานนั้นเป็นรายได้จากการขายให้บุคคลภายนอกและส่วนงานนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งใน3ข้อต่อไปนี้ข้อแรกรายได้ทั้งสิ้นที่กิจการได้รับจากการขายให้บุคคลภายนอกและรายได้จากการขายระหว่างส่วนงานมีจำนวนรวมกันอย่างน้อยร้อยละ10ของรายได้รวมของทุกส่วนงานทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงว่ารายได้นั้นมาจากภายในหรือจากภายนอกนะครับข้อ2ผลได้หรือผลเสียตามส่วนงานไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุนมีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ10ของกำไรรวมของทุกส่วนงานที่มีกำไรหรือผลขาดทุนรวมของทุกส่วนงานที่ขาดทุนแล้วแต่จำนวนสมบูรณ์ของผลกำไรหรือผลขาดทุนรวมใดจะสูงกว่าข้อ3สินทรัพย์ของส่วนงานมีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ10ของสินทรัพย์รวมของทุกส่วนงานรวมกันนะครับจะเห็นว่าจะมีอยู่3เกณฑ์ด้วยกันก็คือในเกณฑ์ของรายได้นะฮะต้องมีจำนวนร้อยละ10นะแล้วก็ผลได้หรือผลเสียของส่วนงานนะครับมีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ10ของจำนวนกำไรรวมหรือขาดทุนรวมนะฮะแล้วแต่ว่าจำนวนสมบูรณ์ของผลกำไรหรือผลขาดทุนรวมนั้นนะจะสูงกว่านะฮะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่กำหนดก็คือสินทรัพย์ของส่วนงานต้องมีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ10นะครับ
ส่วนงานธุรกิจหรือส่วนงานภูมิศาสตร์ที่กำหนดเป็นส่วนงานที่เสนอรายงานต้องมีรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายให้บุคคลภายนอกและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งใน3ข้อนะคะสำหรับขั้นตอนการทดสอบเพื่อกำหนดส่วนงานที่เสนอรายงานมีกี่ขั้นตอนอะไรบ้างนั้นอาจารย์วิเชษอธิบายว่า
ทีนี้การกำหนดว่าส่วนงานใดเป็นส่วนงานที่เสนอรายงานให้นำส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์มาทดสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้นะฮะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับขั้นตอนแรกนะฮะต้องดูว่ารายได้ส่วนใหญ่ของส่วนงานนะเป็นรายได้จากการขายให้กับบุคคลภายนอกหรือไม่นะฮะถ้าเห็นว่าใช่นะครับเราก็มาดำเนินการทดสอบในขั้นที่2ต่อไปนะฮะตัวขั้นที่2เนี่ยเราจะทดสอบว่ารายได้ทั้งสิ้นที่กิจการได้รับจากการขายให้กับบุคคลภายนอกและรายได้จากรายการระหว่างส่วนงานมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ10ของรายได้รวมของทุกส่วนงานโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่ารายได้ที่มาจากภายนอกหรือภายในหรือไม่ถ้าผ่านขั้นตอนทดสอบที่2แล้วนะฮะแล้วคำตอบออกมาว่าใช่นะฮะแล้วก็ถือว่าส่วนงานนั้นเป็นส่วนงานที่เสนอรายงานนะฮะแต่ถ้าได้คำตอบว่าไม่ใช่นะฮะแล้วก็ดำเนินการทดสอบในขั้นที่3ต่อไปนะฮะโดยขั้นที่3นี้จะดูถึงผลได้หรือผลเสียตามส่วนงานไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุนมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ10ของผลกำไรของผลกำไรรวมของทุกส่วนงานที่มีกำไรหรือผลขาดทุนรวมของทุกส่วนงานที่ขาดทุนนะฮะอันนี้แล้วแต่จำนวนสมบูรณ์ของผลกำไรหรือผลขาดทุนจะสูงกว่าหรือไม่ถ้าใช่ส่วนงานนั้นถือว่าเป็นส่วนงานที่เสนอรายงานถ้าไม่ใช่ก็ดำเนินการทดสอบในขั้นที่4ต่อไปนะฮะโดยขั้นที่4นี้จะดูในเรื่องของสินทรัพย์ของส่วนงานนะฮะถ้าสินทรัพย์ของส่วนงานนั้นมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ10ของสินทรัพย์ทั้งสิ้นของทุกส่วนงานรวมกันนะฮะถ้า ลการทดสอบออกมาว่าใช่ก็แสดงว่าส่วนงานนั้นเป็นส่วนงานที่เสนอรายงานนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไปเดินการทดสอบในขั้นที่5ต่อไปนะฮะโดยขั้นที่5จะดูว่าผลรวมของรายได้ที่เกิดจากภายนอกของทุกส่วนงานที่เสนอรายงานที่กำหนดขึ้นโดยขั้นตอนจากการทดสอบที่1ถึงที่4มีจำนวนเกินกว่า175ของรายได้ที่แสดงในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของกิจการหรือไม่ถ้าใช่กิจการไม่จำเป็นต้องเสนอส่วนงานเพิ่มเติมถ้าไม่ใช่กิจการต้องเสนอส่วนงานเพิ่มเติมจนกระทั่งผลรวมของรายได้ของทุกส่วนงานที่เสนอรายงานมีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ75ของรายได้ที่เสนอที่แสดงในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของกิจการแม้ว่าส่วนงานที่เสนอรายงานที่เพิ่มขึ้นนั้นจะไม่ได้ผ่านการทดสอบตั้งแต่จะไม่คือไม่ผ่านการทดสอบตั้งแต่ขั้นที่1ขั้นที่4นะฮะขั้นตอนนี้จะช่วยให้เราพิจารณาได้ว่ากิจการจำเป็นจะต้องกำหนดส่วนงานธุรกิจหรือส่วนงานภูมิศาสตร์เพิ่มเติมหรือไม่ถ้าเราทดสอบ5ขั้นตอนแล้วพบว่าส่วนงานไม่ใช่ส่วนงานที่เสนอรายงานกิจการอาจจะต้องปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือกิจการอาจกำหนดให้ส่วนงานดังกล่าวเป็นส่วนงานที่เสนอรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานนั้นให้ผู้ใช้งบการเงินทราบหรือกิจการอาจนำส่วนงานนั้นไปรวมกับส่วนงานอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งใช้รายงานเป็นการภายในเพื่อกำหนดให้เป็นส่วนงานที่เสนอรายงานใหม่หรือกิจการอาจนำส่วนงานดังกล่าวไปรวมเป็นรายการกระทบยอดที่ไม่ได้ปันส่วน
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเราได้รับความรู้ในเรื่องความหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานประเภทของส่วนงานการกำหนดส่วนงานที่เสนอรายงานและขั้นตอนการทดสอบทางรายการขอขอบคุณอาจารย์วิเชษฐ์ โรจนะ สุการจนะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการรายการนี้อาจารย์วิเชษฐ์โรจนะสุการจนะวิทยากรวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงวิไลวัฒนดำรงกิจจัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันรมณียาวีรธรรมภูลสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลางหนึ่งได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะที่ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา32321ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวรและเงินเดือนค่าจ้างผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับประเด็นที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับฟังในวันนี้นะคะก็ได้แก่ประเด็นแรกความหมายวัตถุประสงค์และหน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวรและด้านเงินเดือนค่าจ้างประเด็นที่2ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบสินทรัพย์ถาวรและของระบบเงินเดือนค่าจ้างประเด็นที่3ฐานข้อมูลของระบบสินทรัพย์ถาวรและของระบบเงินเดือนค่าจ้าง ประเด็นที่4การควบคุมภายในของระบบสินทรัพย์ถาวรและของระบบเงินเดือนค่าจ้างและประเด็นสุดท้ายนะคะรายงานของระบบสินทรัพย์ถาวรและรายงานของระบบเงินเดือนค่าจ้างติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะคำว่าสินทรัพย์ถาวรนั้นหมายถึงสินทรัพย์ที่มีรูปร่างหรือที่มีตัวตนซึ่งกิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเช่นใช้ในการผลิตใช้ในการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการให้เช่าหรือใช้ในการบริหารงานสินทรัพย์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานหรือคาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์เกินกว่า1ปีสินทรัพย์ถาวรในบางครั้งอาจจะเรียกว่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์ซึ่งอาจจำแนกเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาได้แก่ที่ดินและสินทรัพย์ที่มีการคิดค่าเสื่อมราคาก็ได้แก่อาคารและอุปกรณ์คำว่าอุปกรณ์นั้นหมายถึงเครื่องจักรเครื่องใช้สำนักงานเครื่องตกแต่งและติดตั้งยานพาหนะเรือและเครื่องบินสินทรัพย์ถาวรมักประกอบด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากนะคะอัตราส่วนของสินทรัพย์ถาวรต่อสินทรัพย์รวมอยู่ในระดับสูงดังนั้นกิจการจึงควรจัดให้มีการวางแผนและควบคุมสินทรัพย์ถาวรอย่างเหมาะสมส่วนเงินเดือนค่าจ้างนั้นนะคะเป็นเงินค่าตอบแทนค่าแรงงานของคนที่ทำงานให้เงินเดือนค่าจ้างมีหลายลักษณะเช่นเงินเดือนค่าแรงงานรายชั่วโมงค่าแรงงานรายชิ้นงานเป็นต้นสำหรับวิทยากรที่จะมาให้รายละเอียดแก่เราในวันนี้นะคะก็ได้แก่อาจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวรนั้นมีความหมายมีวัตถุประสงค์และหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวรหมายถึงระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการข้อมูลของกิจกรรมและทรัพยากรของกิจการทางด้านสินทรัพย์ถาวรเพื่อประมวลผลข้อมูลดังกล่าวออกมาให้เป็นสารสนเทศทางการบัญชีที่มีประโยชน์ถูกต้องทันเวลาและตรงตามความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจและบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเป็นผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวรมีดังนี้ 1. การควบคุมเพื่อการควบคุมเก็บรักษาสินทรัพย์ถาวรไว้ในสถานที่ซึ่งกำหนดไว้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีการสูญหายหรือทุจริตหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่กิจการ 2. เพื่อการเพิ่มขึ้นและการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ถาวรมีการอนุมัติและจดบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา 3. เพื่อให้การจดบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ถาวรเช่นค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาสะสมและดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรการเช่าหรือเช่าซื้อสินทรัพย์ถาวรได้บันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและทันเวลาเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 4. เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรที่มีประโยชน์ถูกต้องทันเวลาและตรงตามความต้องการเพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมตลอดจนการตัดสินใจหน้าที่ของระบบสินทรัพย์ถาวรที่สำคัญแบ่งออกเป็น3อย่างคือ 1. การจัดหาสินทรัพย์ถาวรจะเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับการบันทึกราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่จัดหามา 2. การบำรุงดูแลรักษาสินทรัพย์ถาวรจะประกอบด้วยการบันทึกการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ถาวรการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายที่สถานที่ตั้งหรือสถานที่จัดเก็บของสินทรัพย์ถาวรการบันทึกค่าเสื่อมราคา 3. การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรจะประกอบด้วยการบันทึกการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร นอกจากนี้ระบบสินทรัพย์ถาวรยังมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจนำทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบสินทรัพย์ถาวรนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะอาจารย
์ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบสินทรัพย์ถาวรจะประกอบด้วย 1. ผู้ต้องการใช้สินทรัพย์ถาวรจะทำใบขอซื้อและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากนั้นจึงส่งไปให้แผนกจัดซื้อ 2. แผนกจัดซื้อจะดำเนินการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรเมื่อสินทรัพย์ถาวรมาถึงผ่านการตรวจรับของส่งมอบให้ผู้ต้องการสินทรัพย์ถาวรแล้วก็จะบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรดังกล่าวลงแฟ้มข้อมูลสินทรัพย์ถาวร 3. ผู้ต้องการซ่อมแซมบำรุงรักษาเคลื่อนย้ายสถานที่ตั้งสินทรัพย์ถาวรต้องจัดทำใบแจ้งบันทึกข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลสินทรัพย์ถาวร 4. กรณีจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรออกจากบัญชีต้องจัดทำใบขอจำหน่ายผ่านการอนุมัติบันทึกข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลสินทรัพย์ถาวร 5. ระบบสินทรัพย์ถาวรจะคิดค่าเสื่อมราคาตามวิธีที่กำหนดไว้บันทึกค่าเสื่อมราคาลงแฟ้มข้อมูลสินทรัพย์ถาวร 6. ระบบสินทรัพย์ถาวรออกรายงานต่างๆให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและส่งข้อมูลสรุปไปให้ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงาน
อาจารย์คะฐานข้อมูลของระบบสินทรัพย์ถาวรนั้นประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลอะไรบ้างคะ
แฟ้มข้อมูลของระบบสินทรัพย์ถาวรจะประกอบด้วย 1. แฟ้มข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวร 2. แฟ้มข้อมูลการประกันภัยสินทรัพย์ถาวร 3. แฟ้มข้อมูลการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ถาวร
อาจารย์คะวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของระบบสินทรัพย์ถาวรนั้นมีอย่างไรบ้างคะ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของระบบสินทรัพย์ถาวรมีดังนี้ 1. การซื้อสินทรัพย์ถาวรตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อได้และวิธีการจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ 2. มีวิธีการตรวจสอบสินทรัพย์ที่ซื้อมาเพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ที่ได้รับตรงกับที่สั่งซื้อไป 3. สินทรัพย์ถาวรมีการควบคุมเก็บรักษาอย่างปลอดภัยไม่มีการสูญหายหรือทุจริต 4. การจัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรมีการอนุมัติและบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง 5. รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ถาวรได้บันทึกอย่างถูกต้อง 6. รายงานเพื่อการบริหารสินทรัพย์ถาวรจัดทำอย่างถูกต้องและทันเวลาเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
อาจารย์คะรายงานของระบบสินทรัพย์ถาวรนั้นมีรายงานอะไรบ้างคะ
รายงานของระบบสินทรัพย์ถาวรตัวอย่างเช่นรายงานการขอซื้อสินทรัพย์ถาวรรายงานค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวรประกอบด้วยการสั่งซื้อการบำรุงรักษาการบันทึกค่าเสื่อมราคาและการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรแต่ละหน้าที่งานมีวิธีปฏิบัติต่อเนื่องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรที่ถูกต้องระบบสินทรัพย์ถาวรนั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่การจัดหาสินทรัพย์ถาวรการใช้งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ถาวรการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรและการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรฐานข้อมูลหลักของระบบสินทรัพย์ถาวรก็คือแฟ้มข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวรการควบคุมภายในของระบบสินทรัพย์ถาวรนั้นเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพระบบสินทรัพย์ถาวรให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้เพื่อการตัดสินใจค่ะอาจารย์คะสำหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนค่าจ้างนั้นมีความหมายมีวัตถุประสงค์และมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนค่าจ้างหมายถึงระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมทางด้านเงินเดือนค่าจ้างเพื่อให้เป็นสารสนเทศทางการบัญชีที่มีประโยชน์ถูกต้องทันเวลาและตรงตามความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหาร พื่อใช้ในการตัดสินใจและบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนค่าจ้าง 1. เพื่อให้การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อให้ข้อมูลเงินเดือนค่าจ้างคำนวณอย่างถูกต้อง 3. เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลเงินเดือนค่าจ้างที่มีประโยชน์ถูกต้องทันเวลาและตรงตามความต้องการสำหรับหน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนค่าจ้างมีดังนี้ 1. งานบริหารบุคคลจะเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบรรจุพนักงานระบุอัตราเงินเดือนค่าจ้างอนุมัติรายการหักจากเงินเดือนค่าจ้าง 2. จดบันทึกเวลาประกอบด้วยใช้บัตรลงเวลาทำงานหรือรายงานลงเวลาทำงานคำนวณจำนวนชั่วโมงทำงาน 3. คำนวณเงินเดือนค่าจ้างและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนประกอบด้วยการคำนวณเงินเดือนค่าจ้างจากเงินเดือนค่าจ้างขั้นต้นรายการหักและยอดสุทธิบันทึกต้นทุนค่าและค่าแรงงานทางตรงและเงินเดือนเข้าสู่ระบบบัญชีต้นทุน 4. จ่ายเงินเดือนค่าจ้างประกอบด้วยการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างสุทธิให้แก่พนักงานและลูกจ้างตลอดจนนำส่งรายการหักไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสรรพากรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อาจารย์คะในเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบเงินเดือนค่าจ้างนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างคะ
ระบบเงินเดือนค่าจ้างมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 1. แผนกบุคคลจัดส่งรายละเอียดสถานภาพของพนักงานไปยังแผนกเงินเดือน 2. แผนกเงินเดือนรวบรวมบัตรลงเวลาและรายงานลงเวลาทำงานที่ส่งมาจากแผนกงานต่างๆ 3. พนักงานส่งใบรายการหักจากเงินเดือนไปยังแผนกบัญชีแผนกเงินเดือน 4. ระบบเงินเดือนค่าจ้างจะคำนวณรายการจ่ายเงินรวมทั้งรายการหักต่างๆโดยใช้ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลเงินเดือนค่าจ้าง 5. ระบบเงินเดือนค่าจ้างพิมพ์รายงานพร้อมเช็คส่งไปยังหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งส่งให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานแต่ละคน
อาจารย์คะแล้วฐานข้อมูลของระบบเงินเดือนค่าจ้างนั้นประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลอะไรบ้างคะ
ฐานข้อมูลของระบบเงินเดือนค่าจ้างคือแฟ้มข้อมูลหลักเงินเดือนค่าจ้างซึ่งประกอบด้วยระเบียนของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระเบียนจะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้รหัสพนักงานชื่อพนักงานจำนวนปีที่ทำงานเงินเดือนค่าจ้างรายการบวกเช่นค่าล่วงเวลารายการหักเช่นเงินประกันสังคมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายรายการจ่ายสุทธิชื่อบัญชีของธนาคารของพนักงานเลขที่บัญชีธนาคารของพนักงาน
นักศึกษาก็ได้ทราบสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนค่าจ้างไปแล้วนะคะคราวนี้ก็จะมาถึงเรื่องการควบคุมภายในของระบบเงินเดือนค่าจ้างกันอาจารย์คะวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของระบบเงินเดือนค่าจ้างนั้นมีอะไรบ้างคะ
การควบคุมภายในของระบบเงินเดือนค่าจ้างมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้ 1. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเรื่องอัตรากำลังพลการคัดเลือกและบรรจุพนักงานตลอดจนการบริหารบุคคล 2. เงินเดือนค่าจ้างมีการอนุมัติและจ่ายให้กับพนักงานที่ทำงานให้แก่กิจการอย่างถูกต้องและทันเวลา 3. มีระบบการตรวจสอบอันจะช่วยป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดในเรื่องเงินเดือนค่าจ้าง 4. ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเงินประกันสังคมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและรายการที่จะต้องหักจากเงินเดือนค่าจ้างตลอดจนจำนวนสุทธิที่จะต้องจ่ายมีการคำนวณอย่างถูกต้องและทันเวลา
อาจารย์คะสำหรับเรื่องรายการของระบบเงินเดือนค่าจ้างนั้นมีรายงานอะไรบ้างคะ
ระบบเงินเดือนค่าจ้างได้ออกรายงานหลายอย่างเช่นรายงานการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำงวดรายงานสรุปค่าล่วงเวลาประจำงวดรายงานสรุปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พื่อนำส่งผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายงานสรุปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหน้าที่งานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนค่าจ้างเกี่ยวข้องกับการจดบันทึกเวลาทำงานการคำนวณค่าจ้างแรงงานการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างแต่ละหน้าที่งานมีวิธีปฏิบัติต่อเนื่องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างที่ถูกต้องนะคะสำหรับระบบเงินเดือนและค่าจ้างมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่แผนกบุคคลส่งข้อมูลให้แผนกเงินเดือนเพื่อจัดทำรายละเอียดเงินเดือนค่าจ้างซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนค่าจ้างขั้นต้นรายการหักและเงินเดือนค่าจ้างสุทธิส่งไปแผนกการเงินเพื่อจ่ายเงินให้พนักงานลูกจ้างต่อไปฐานข้อมูลหลักของระบบเงินเดือนค่าจ้างคือแฟ้มข้อมูลหลักเงินเดือนค่าจ้างส่วนการควบคุมภายในของระบบเงินเดือนค่าจ้างจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะระบบเงินเดือนค่าจ้างให้สารสนเทศและรายงานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้เพื่อการตัดสินใจค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบรายละเอียดในเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวรและเงินเดือนค่าจ้างจากอาจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์และสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
รายการวันนี้อาจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะให้เกียรติเป็นวิทยากรสุเมธอินทร์ศักดิ์วาสนาจัดทำบทวิทยุกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ